De facto storageový specialista je člověk, který se stará a má na starosti datové a diskové systémy, o kterých vám dneska tady budu povídat. Já to zkusím bez mikrofonu, kdybyste mě neslyšeli, tak na mě zamávejte klidně z těch zadních řad. Prosím? Tady mám ještě jeden mikrofon, takže já jsem že techniky úplně obklopen. Tak. Dneska bych vám tady rád pověděl něco o diskových systémech. Už jste tady slyšeli spoustu věcí o datech, o dokumentech, jakým způsobem dokumenty vznikají, jakým způsobem se s daty pracuje a tak dále a tak dále. Jenomže pak nám přichází problém a ten problém je to, co s těmi daty. Klasická nerudovská otázka, co s nima, co s ním. Jedna z možností je použít lokální disky, možná máte ve svých PCčkách spoustu lokálních disků. No jo, jenomže i tyto lokální disky potom mají své omezení. Velikost jednoho fyzického disku, maximální počet fyzických disků. A když naplníte tuto kapacitu, tak vlastně se dostanete k tomu, že budete muset koupit další PCčko, další systém, další instalace. Někdy začátkem 50. let se spojilo pár chytrých hlav a začali přemýšlet i do budoucna. Říkali si, že nejenom data budou uložit na lokálních discích, ale data je potřeba uložit i nějakým způsobem na systémy, na disky, které budou přístupné nejenom jednomu systému, ale systému vícero. A o to vám tady dneska budu povídat. Pojďme se tedy podívat, co nás čeká a co nás nemine v krátké době. Řekneme si něco o diskových systémech od IBM. Takový menší úvod, povíme si něco o tom, jakým způsobem se k těmto diskům přistupuje, jaké jsou dneska trendy a jaká bude budoucnost. Pak se trošku produktově, opravdu jemně produktově zaměříme na diskové pole DS3000. Toto diskové pole je i tamhle vzadu v rohu u kolegů. Když se na něj potom podíváte, tak zjistíte, že to je diskové pole Sun Microsystems. Ano, je to diskové pole Sun Microsystems, ale takové diskové pole má i IBM. A proč? Protože pro tyto low-endové a mid-rangeové diskové pole, to znamená ty nižší a střední třídy těchto diskových polí, je zde jeden výrobce, který se jmenuje LSI Ingenio, a ten vlastně vyvíjí a vytváří hardware, protože IBM a Sun nechtějí investovat do vlastních vývojářských aktivit. Potom se podíváme, což je teda hardware, pak se podíváme něco ohledně DS3000 software funkcionalit, protože nejenom poskládání hardwareu, vytvoření nějakých logických skupin, připojení k systémům, lze toto diskové pole obsluhovat a lze vlastně využívat jeho funkcionality. A jako poslední bod jsem si pro vás připravil vůbec pohled na to, v případě, že bych chtěl a uvažoval bych o jakýmkoliv diskovém poli, tak jakým způsobem bych se měl rozhodovat. Pojďme tedy na první kapitolu. Na tomto slajdu vidíte, já bych řekl, že částečně historii a trošku dotek do budoucnosti. Když se podíváme na první řez, tak na prvním řezu vidíme nějaký datum rok 1950. Chtěl bych se vás zeptat, jestli pak víte, jestli byste si dokázali tipnout, kdy bylo vytvořeno první diskové pole od IBM. Prosím? Ne. Ne. Já vám... Ne, ne, ne. Já bych vám mohl dělat čárky a pak mi za to dáte pivo. Za špatnou odpověď. Ne. První diskové pole bylo uvedeno do provozu v roce 1956 a pro vaši představu toto diskové pole, které je zde uvedeno potom dole na obrázku, na levé straně, tak na toto diskové pole se vešlo cca přes 5 milionů znaků a plotny tohoto diskového pole se otáčely rychlostí 1000 otáček za minutu. Takže vlastně to bylo první z diskových systémů. A od této doby vlastně začaly veškeré systémy používat jak lokální úložiště, tak v prvopočátcích začaly používat i nějaké diskové systémy, které vlastně připojovaly přímo k serverům. No jo, jenomže jak šla budoucnost, jak šel vývoj dopředu, tak se zjistilo, I pan Bill Gates a spousta lidí zjistilo, že už nestačí pár kilobajtů, nestačí ani pár megabajtů. Dneska už nám nebude stačit za chvilku ani pár terabajtů. A začali se vyvíjet a vytvářet systémy, které jednak se museli připojit do nějaké nejlépe sítě, do nějakého prostředí. A v tomto prostředí si mohli vzít jakýkoliv datový prostředek, jakýkoliv disk, jakýkoliv systém se mohl připojit a mohl si vzít jakýkoliv datový prostor. Proto to vlastně vzniklo takzvaný SAN sítě, což je obdoba klasických TCP/IP sítí, akorát s tím, že v těchto SAN sítích se používá jiného protokolu, používá se zde jiné architektury, která je částečně podobná architektuře TCP/IP, ale primárně se zde využívají takzvané skazy příkazy. Dneska, když se podíváte do vašeho systému, do vašeho PCčka, tak uvidíte, že tam máte nějaké klasické SATA disky. SATA 1 verze SATA 2. Všechny tyto systémy začínají používat skazy komandy, což je současnost a bude i budoucnost. Dneska se tedy nacházíme v tomto druhém řezu. Dneska se nacházíme v tom, že máme jakékoliv systémy, které jsou připojeny do nějaké storage sítě, a v této storage síti my máme možnost vlastně přistupovat k jednotlivým datovým úložištím, nezávisle na operačním systému. Jo? Můžu vzít Linux, připojit ho k jednomu diskovému poli, tam si vytvořit nějaký data, můžu ho odpojit a můžu připojit nový. V případě, že budu nedostatečnou kapacitu, můžu prostě tu kapacitu vzít a nafouknout, rozšiřovat v rámci toho jednoho operačního systému. A na posledním je tady vlastně budoucnost. Budoucnost vlastně dat jako takových, informací jako takových. A budoucnost je v tom, že je jedno, kde budou ležet informace, ale důležité je, aby vlastně všechny systémy, ať už počítače, ať už nějaký serverové systémy, ať už vaše PDAčka, popřípadně mobilní telefony, byly schopny okamžitě přistoupit k daným datovým prostředkům a měly možnost si tu informaci vzít. Ale si myslím, že tohle to ještě je nějaká budoucnost dopředu. Dneska se budeme bavit částečně o tomto prostředním řezu, budeme se bavit o SAN sítí, budeme se primárně bavit o diskových polích. Pokud se budeme bavit o diskových polích od IBM, tak IBM nemá jenom jednu řadu diskových polí, ale mají standardně rozdělenou, jak možná znáte, low-end, mid-range a enterprise. Standardní nějaký low-endový řešení, o který vám dneska budu povídat, je DS3000. Potom přichází DS4000, což je nějaký midrangeový prostředí, kde vlastně můžete mít aplikace a systémy připojené, které potřebují velkou propustnost, rychlý otáčkový disky, spoustu cache. A pak máme enterprise řešení a toto enterprise řešení vlastně nám umožňuje spoustu výhodných a přínosných parametrů, co se týče propustnosti, co se týče rychlosti a tak dále. Enterprise řešení můžete například použít a používají ho například banky. Používají ho různé instituce, jako třeba Tesco. Tesco používá enterprise diskový systémy pro ukládání dát. Dřív než se budeme bavit vůbec o těch diskových systémech, dřív než vám začnu tady říkat o DS3000, tak bych rád tady zmínil několik pojmů, které jsou velice zásadní a velice důležité. Jeden z těchto pojmů je RAID. Víte všichni, co znamená zkratka RAID a jaká je jeho vlastnost? RAID je sdružení fyzických disků do nějaké skupiny a na úrovni této skupiny já potom vytvářím logický oddíl, logický disk, partitionu. Máme různé typy RAIDu a máme různou implementaci RAIDu, hardwareovou a softwarovou. Mnozí z vás, co pracujete s Linuxem, znáte softwarové typy RAIDů a já se dneska budu zmiňovat o těch hardwareových. Další pojmy jsou Fibre Channel, iSCSI a SAS, o kterých se tady dneska budu zmiňovat. Všechny tyto pojmy jsou nějaké komunikační protokoly založené na skazy komandech, na příkazech, který vlastně posílá ten systém přes nějaký rozhraní tomu diskovým poli, popřípadě přímo tomu disku. A tyto příkazy, nebo tyto komunikační protokoly můžou být, ať už je to pro připojení diskového pole, nebo ve vašem počítači. První z nich je SAS, což je novinka. A tento komunikační protokol nám vlastně umožňuje sériové zapojení skrze zařízení. Výhoda tohohle z toho sériového zapojení skrze zařízení je v tom, že vlastně pro přístup dát já můžu využívat mnohonásobné rychlosti, mnohonásobných lepších parametrů než standardní metodou paralelní. Zde na slajdu je zobrazen obrázek, kde vlastně můžete vidět, jakým způsobem se přistupuje z nějakého systému přes SAS rozhraní, SAS karty, SAS kabely k jednotlivým diskům. Zde se využívají nové technologie, které nám umožňují to, že já mám jednak přístup pomocí tohoto kabelu čtyřnásobně rychlejší, než kdybych přistupoval například přes jedno ATA rozhraní, a je to full duplexní. To znamená, mám zde dohromady 8 vláken a 4 vlákna jdou směrem k systémům a 4 vlákna jdou směrem od systémů. To je obecně vlastně řečeno, co je to SAS. Pak mám další, což je iSCSI, což je dneska asi nejvíce využívaný, je to de facto nejlevnější řešení, protože využívá klasického TCP/IP protokolu pro komunikaci. A je to jenom to, že vezmu zkazy komandy a já je zabalím a zapouzdřím je do klasického TCP/IP prostředí. Zde je úžasná výhoda v tom, že já jsem schopen vzít, pokud mám nějaké dvě zařízení, které podporují iSCSI, tak jsem schopen vzít tyto dvě zařízení na jakoukoliv vzdálenost. Není tam žádný limit. A jsem schopen je propojit bez nutnosti implementace, po případě dokupování nějakých speciálních hardwareových karet. iSCSI hardware karty se dají taky dneska koupit, ale velký výnos a velký benefit tohle z toho protokolu je v tom, že já můžu použít stávající systémy, stávající karty, stávající hardware pro propojení dvou zařízení. A pak poslední z nich je Fibre Channel. A Fibre Channel je protokol, který byl vlastně vyvíjen, já bych řekl, vedle protokolu TCP/IP. Je trošku mladší než TCP/IP, ale tento protokol je primárně pro zařízení, které dříve používaly skazy. A de facto do dneška používají skazy příkazy. Tento protokol má spoustu výhod, jednak má velkou propustnost, jednak můžu adresovat spoustu zařízení na tento protokol. Nepotřebuji mít jenom, já nevím, 16 zařízení, jak znáte, z klasický skazy hardwareových karet. A můžu toto celé škálovat. Na tomto dalším slajdu je vidět jednotlivé benefity a jednotlivé výhody těchto tří protokolů. Pokud bych se podíval na třetí řádek, on to možná nebude z dálky moc vidět, omlouvám se, ale pokud bych se podíval na třetí řádek, tak tam je pojednání o vzdálenosti. iSCSI bez jakékoliv limitu. De facto přes TCP/IP protokol. SAS, tady jsem limitován. Jsem limitován 8 metry z jednoho zařízení na druhé a co se týče Fibre Channel, tak tam je to do 10 kilometrů. Do 10 kilometrů je to bez jakéhokoliv urychlovače nebo bez jakéhokoliv repeateru, který mi vlastně ten signál potom posílí. Další řádek je nějaká škálovatelnost, kde já vlastně můžu připojit nějaký maximální počet zařízení, můžu mít nějakou propustnou rychlost, pro iSCSI standardně je 1 gigabit. I když dneska na úrovni TCP/IP, na úrovni hardwareových switchů, já můžu vícero těchto portů, jak na straně Linuxu, tak můžu i na straně switche, a na straně koncového zařízení já můžu tyto fyzické porty agregovat. To znamená, jestliže já mám tady propustnost 1 gigabit, tak já můžu říct, že prostě vezmu 2, 4, 6 portů a můžu agregovat do jednoho. To znamená, můžu mít potom nejenom 1 gigabit, můžu mít 2, 4, 6 gigabitů. U SASu je standardně dáno, že zde jsou 3 gigabity a dneska u Fibre Channelu se používají maximálně 4 gigabity. Fiber Channel se vyvíjí, jde dál a v nejbližší době bude oznámeno podpora 8 gigabitů. Tak, pojďme se tedy podívat na jednotlivé ty diskové pole DS3000. U DS3000 máme tři diskové modely. První z nich je DS3200, který primárně používá SAS technologii pro připojení všech systémů serverů. Druhý z nich je DS3300, který používá iSCSI pro připojení zase serverů a systémů. A třetí z nich je DS3400, který z nich vlastně používá Fiber Channel připojení. Potom ke konci si řekneme výhody jednotlivých těch diskových polí DS3200, 300, 400 pro připojení. Tak, pojďme se podívat na první z nich. Všechny diskové pole DS3000, de facto všechny diskové pole, nejenom IBM, diskové pole od různých výrobců, HP, Sun Microsystems, dneska mohou pracovat ve dvou modech, takzvaně single controller a dual controller. Tyto dva mody nám umožňují to, že disky, které mám fyzicky zapojené do těchto systémů, mi obhospodařuje nějaký jeden řadič, anebo mi to obhospodařují řadiče dva. Pokud použiju dva řadiče, tak výhoda je v tom, že to celé řešení je redundantní. Jelikož to není jenom nějaký black box, do kterého dám disky a propojím to s nějakým systémem a na úrovni toho systému vytvářím nějaké raidové skupiny, vytvářím nějaké logické disky a tak dále. Ne. Všechno vytvářím na úrovni tohoto diskového pole. Já si zde vytvořím nějaký raid 10, RAID 5 a tak dále. A potom, když mám vytvořit tyto logické oddíly, tyto logické diskové partitiony, já je potom můžu připojit jednotlivým file systémům, pardon, jednotlivým systémům. A potom, až ty jednotlivé systémy vytváří file systémy a ukládají se zde data. Takže můžu mít dva kontrolery. Každý ten kontroler je vybaven nějakou pamětí, nějakou cache. Tohle ta cache je pro nás velice důležitá. Protože to, abychom my zrychlili vlastně přístup k těm datům, tak ty data, když bychom stále tahali nebo zapisovali na disk, tak po chvilce dojde k tomu, že vlastně dojde k takzvanému přetečení. To, že nebude stíhat všechny ty data zapisovat. Proto se zde využívají cache a on vlastně, tento systém, je schopen dopředu rozpoznat to, zdali budu já pracovat s těmito daty primárně pro čtení, tak je schopen část těch nejvíc namáhaných dat vytáhnout do cache, do paměti, a vy potom pracujete s těmi daty, které jsou v paměti. A to samé je vlastně i pro zápis. Aby to bylo rychlejší, on vezme, systém zapíše na disk, dostane potvrzení přes nějaké zkazy komandy, zapsal jsem, OK, a potom uvnitř tohoto celého systému dojde k tomu, že ten systém ho jakoby trošku obelstil, ten operační systém. Ten box ho obelstil tím, že nejdřív vzal a zapsal ty data na cache, dal mu potvrzení, máš to zapsaný v pořádku, a potom z té cache on si to v klidu, až bude čas, je schopen zapsat potom přímo na jednotlivé plotny těch fyzických disků. Všechny tyto systémy DS3200 a další používají SAS architekturu, a SAS architekturu používají pro připojení jednak interních disků. Když se podíváme na předchozí obrázek, tak tady vidíme, že můžu já použít 12 interních disků, takže je tam SAS architektura, nějaké rozhraní pro 12 disků a já můžu samozřejmě připojit i další expanzní boxy, další police z disky pro v případě rozšíření. A můžu mít až nějaké 48 disků. V tomto řešení já můžu použít jak 10 000, po případě 15 000 otáčkové disky, můžu použít takzvané SAS disky, anebo můžu použít vámi známé disky SATA. A v případě, pokud bych použil SAS disky, tak se dostávám na maximální kapacitu, fyzickou kapacitu nějakých 9 terabajtů, a pokud bych použil disky SATA, tak se dostávám na kapacitu až 36 terabajtů. Samozřejmě já můžu potom dále rozšiřovat tím, že budu dělat upgrade z DS3000 na vyšší modely. Podporuje standardně RAID levely 0, což je klasický stripe. RAID 1, což je Mirror, 3, 5 a 10. A pak jsou tady dvě zajímavé, nebo jedna zajímavá funkcionalita, což je Storage Partitions, což je softwarová funkcionalita, o které vám potom povím později. Tak. Pokud se podívám na DS3200 na tento box, zepředu jsme ho viděli, má tam 12 disků. Podívejme se na něj zezadu. Pokud se na něj podívám zezadu, tak vidím, že tento systém má nějaké porty. Má takzvané SAS host porty. Tyto host porty jsou pro připojení operačních systémů, Linuxů, nebo dneska už se dají použít i switche. Pak má dva SAS expansion porty. To jsou velice důležité porty pro to, abych já mohl připojit ten celý systém k další diskové polici a mohl si de facto tím rozšířit kapacitu. Pak máme Ethernet management port, abych vlastně to celé diskové pole mohl nějakým způsobem manažovat. A pak mám tady z poslední, je diagnostický port pro servis, což je nějaká command line, což je nějaký příkazové řádky, pomocí kterých já můžu některé funkcionality, pokud nejdou přes management rozhraní, já můžu dělat. Ale tohle to jsou opravdu servisní potom zásahy a využívají se servisních portů pouze pro servis, ať už IBM, po případě Sun Microsystems. A pak je tady poslední, což je power supply, což je vlastně napájení. A v tomto napájení já mám potom uloženou i baterii pro napájení cache. Ta baterka je důležitá z důvodu toho, pokud mi dojde výpadku z proudu, a jak jsem říkal, že tenhle ten systém používá, že může data zapisovat nejdřív do paměti, do cache a potom až na disky, tak abych de facto nestratil tyto informace, tak se použije to, že v případě výpadku proudu je tam baterka, která je schopná udržet tu cache v nějakém režimu a pokud dojde potom zpátky na hození toho proudu, tak ten systém neudělá nic jiného, než prostě vezme ty data z té cache a je schopen je potom přímo zapsat na disk. Takže nedojde k žádné ztrátě dat, pokud ty data jsou uloženy v cache. Tak, pojďme se podívat, jakým způsobem můžeme tenhle ten model připojit. Tenhle ten model můžeme připojit k systému přes takzvané hardwareové SAS karty a tyto hardwareové SAS karty lze dneska koupit a implementovat do jakéhokoliv Linuxového systému. Standardně dneska jsou podporované dva, je to Red Hat a je to SUS, ale myslím si, že lze toto použít do jakéhokoliv systému, který vlastně dneska už umí pracovat se SAS kartama. Důležité je vlastně nahrát správný modul, mít podporu správného kernelu a myslím si, že toto bez problémů pojede. Můžu je připojit jak redundantně, to znamená pouze jednou cestou, anebo je můžu připojit potom, zde je vidět, redundantním připojením. Redundantní připojení je velice důležitý a je velice důležité z toho důvodu, že v případě, že mi vypadne jedna z těch cest, tak na úrovni toho Linuxu existují nějaké ovladače, failover ovladače, failover drivery, které mi dneska jsou schopny zjistit, že došlo k nějakému výpadku a jsou schopni vlastně se překlopit na druhou stranu, na ten druhý kontroler bez výpadku celé aplikace. Oni komunikují, aniž by to bylo vidět, oni spolu komunikují s tím diskovým polem a říkají si, jestli je všechno v pořádku a v případě, že ne, tak ten driver pošle informaci druhou cestou, pole zjistí, že došlo k výpadku, tak si převezme vlastník toho Lunu, si převezme ten druhý kontroler a komunikují spolu druhou cestou. Tento výpadek je řádově 2-3 sekundy. Pokud dojde k výpadku, tak než se to správně obnoví, tak dochází tak řádově během sekundy, 1-2 sekundy. A pokud se to špatně nastaví, tak ten výpadek třeba může být 30-sekundový, než oni vlastně se domluví k tomu, jakým způsobem budou společně komunikovat. Tak, pojďme se podívat rychlosti na další model. Tento model zase je opět ve dvou modech, single a dual controller. Zase má stejné hardwareové vlastnosti a funkcionality jako model předchozí, akorát rozdíl je tady v tom, že nepoužívá SAS host drivery, nepoužívá SASovský porty pro připojení systémů, ale používá klasický ethernetový porty, takzvaný a i skrze porty. Opět zase můžu rozšířit až do nějakých 48 disků a můžu to připojit k libovolným počtům systémů. Všechny ty systémy jsou stejné. A rozdíl, jak už jsem říkal, je pouze v tom, jaké vlastně používám technologie. Jestli potřebuju technologii iSCSI, Fiber Channel, nebo jestli potřebuju technologii SAS. Tak, možná budu mít tak. Tenhle je lepší obrázek. Takže používám iSCSI porty. Místo těch SASových portů na tom každém kontroleru byly tyto SASové porty nahrazeny iSCSI, což jsou ethernetové porty. Standardní SAS porty pro připojení hostů jsou tady dnes disablovaný a používají se pouze expanzní porty pro připojení nějakých expanzních boxů. Ostatní věci jsou úplně identické, jsou stejné. Tak, jak je to s připojením? Já můžu tuto DS3000 třístovku připojit přes iSCSI. Můžu připojit přes iSCSI jak hardwareově, tak můžu připojit i softwareově. Pokud budu připojovat hardwareově, tak budu potřebovat nějakou hardwareovou kartu. Můžu ji použít a nemusím. Pokud budu přistupovat softwareově, tak mi stačí pouze jenom zapnout správnou podporu iSCSI v kernelu a potom toto celé vlastně bez problémů běží. Můžu to připojit napřímo, nebo můžu použít standardní ethernetové switche. Ať už je to switch nějaké enterprise řešení, třeba Cisco, tak můžu vzít třeba nějaký switch no-name, který k tomu připojím. A mi je důležitá jedna věc a to je to, jestli prostě ten switch je schopen mi tu propustnost, kterou já potřebuji přes to iSCSI, tak je mi vlastně schopen protáhnout a je schopen mi vlastně ten výkon zaručit. V případě, že ne, tak potřebuji nějaký lepší řešení, a potom musím vytvářet jednak agregaci portů, musím nastavovat na switchích takzvaný jumbo framey, což jsou framey, které mi vlastně umožní větší propustnost a jsou schopny vlastně zabalit víc dat do paketu. Tak. Co se týče benefitu tohoto celého řešení, výhoda je v tom, že já můžu mít jednu síť, vaši jakoukoliv síť, já si vezmu toto diskové úložiště a jsem schopen toto diskové úložiště připojit přes vaši síť a jsem bez problému schopen komunikovat. Pro ten daný operační systém, pro ten Linux, po případě jakýkoliv jiný operační systém, se potom ten disk, ten LUN, který já si přes iSCSI namapuju, se mi tváří jako normální standardní SCSI disk. Já jsem potom schopen vytvářet více těch disků, více těch LUNů, tam není omezený počet. Já jsem schopen i za chodu toho celého systému mu ten LUN zvětšovat. V případě, že mám 50-gigový nějaký LUN a vím, že ta aplikace bude potřeba do budoucna nějakých 100-120 GB, já jsem schopen za chodu tohoto systému, nemusím schazovat aplikaci, nemusím dělat vůbec nic, vezmu a pomocí příkazu přes rozhraní, přes management tohoto diskového pole, jsem schopen vlastně vzít a nafouknout to. Jediný limit, který tady je, a na který bych chtěl upozornit, je v tom, je, jestli váš file systém toto umožňuje. Některé file systémy dneska neumožňují to, že když vezmete, máte nějaký logický disk, nějakou partition, dejme tomu 20 GB, vytvoříte file systém a potom tu partition vezmete a chcete ji rozšířit o další věci, tak čas od času prostě ty file systémy neumožňují s tímhle tím správně pracovat a musíte použít nějakého nástroje pro rozšíření té partitiony. To je velice důležitá věc. Ale samozřejmě lze za chodu toho systému bez jakýkoliv výpadku mu ten fyzický disk, pro ně se tváří jako fyzický disk, mu ten fyzický disk nafouknout. Tak, máme poslední model. U posledního modelu je tedy rozdíl v tom, že já zde používám už fiber channelové porty pro komunikaci s jednotnými hosty a tyto fiber channelové porty mi dneska umožní to, že já jsem schopen mít propustnost až 4 gigabity na jeden ten port z hosta k serveru. Nevýhoda tohle z toho řešení u té DS3400 je to, že musíte investovat zpočátku jak do fiber channelových karet, které ještě stále dneska nejsou levná záležitost. Taky potom, pokud budete používat více do těch systémů, tak budete potřebovat nějaké switche. Budete potřebovat nějaké switche a i tyto switche dneska nejsou levná záležitost. ale výhoda je prostě v té propustnosti. Výhoda je v tom, že vy můžete vzít a na tomto řešení postavit jakoukoliv databázi, na tomto řešení můžete postavit jakýkoliv systém, který potřebuje a potřebuje mít velkou propustnost, rychle odezvy od disků a co nejmenší timeouty. Tak, pak je zapojení, můžeme mít zapojení zase buď napřímo, single nebo dual, anebo potom můžu použít vlastně, že zde se použijou switche jeden nebo dva. Potom samozřejmě na té architektuře záleží, jestli chcete mít architekturu, která bude plně redundantní, bude mít ani 99,9% dostupnosti, tak i to se dá udělat. Samozřejmě něco to stojí, jsou to investice a je důležité, je potřeba přemýšlet, jakým způsobem vlastně já jsem schopen a co já vlastně můžu všechno udělat pro to, abych toto řešení měl redundantní. Tak. Zde, jak jsem říkal, je to vlastně pomocí těch switchů. Samozřejmě do těch switchů já můžu potom zapojovat spoustu dalších zařízení. Tyto switche dneska nejsou omezeny, já můžu tyto switche kaskádovat, vytvářet různé zóny, vytvářet takzvané VLANy, můžu vytvářet různé prostředí pro tyto switche, tak potom jak záleží. Tak. Výhoda tohoto řešení přes Fiber Channel je dneska v tom, že mám vysokou propustnost, je to kompletně škálovatelné, nemám de facto žádné omezení v tomto. Jedna z menších nevýhod je v tom, že je to nákladnější řešení. Tak, pojďme se podívat na softwarové komponenty těchto všech řešení. Já jsem schopen dneska všechny tyto diskové pole manažovat přes software, který se jmenuje Storage Manager. Je to grafický nástroj a přes tento grafický nástroj já jsem schopen vytvářet RAIDy, to znamená skupiny fyzických disků. Já jsem schopen vytvářet nějaké logické oddíly, to znamená, že si vytvořím nějaké partitiony a potom jsem schopen tyto partitiony a tyto logické oddíly jsem schopen připojovat k jednotlivým systémům. A můžu je připojovat na základě toho, jestli budu používat iSCSI, nebo budu používat SAS, nebo budu používat Fiber Channel. To je úžasný. Chtěl bych se vás zeptat, jakým způsobem zálohujete data dneska na svých discích. Že vezmete nějaký data, skopírujete je někam, nebo že vezmete data, vypálíte. Ale představte si, že nemáte jenom 1, 2, 3 GB, 10 GB, ale že máte třeba 3, 4 terabajty těch dat, máte 4 terabajty a nevíte, jakým způsobem je co nejrychleji zálohovat. Tak proto jsou tady dvě funkcionality. Jedna z nich se jmenuje Flash Copy a druhá z nich se jmenuje Volume Copy. Tyto funkcionality pracují blokově, to znamená, že veškerý přenos dat z nějakého místa A na místo B je na úrovni bloků. Flash Copy je funkcionalita, která vám v obraze udělá nějaký takzvaný repozitory. To není nic jiného, než prostě vezme všechny jednotlivé bloky na úrovni toho LUNu a udělá index, jakoby obsah toho, že blok A1 se je uložen třeba tady, blok A2 je uložen tady a tak dále, a tak dále, a tak dále. Až tohle to vytvoří, tak se zde vytvoří takzvaný virtuální logický disk a já můžu do tohoto virtuálního logického disku přistupovat, zapisovat, můžu do tohoto logického disku jakýmkoliv vstupovat na úrovni operačního systému. Výhoda tohoto celého řešení je v tom, že první krok, co se udělá, je to, že on mi vytvoří nějaký repozitory, nějaký index, zde si vytvoří nějaký virtuální volume a v případě, pokud já budu do tohoto volumu zapisovat, tak všechny změny, které se provedly, se mi uloží tady, ale všechny předchozí informace se mi uloží zde. Tato záloha, tato funkcionalita je funkcionalita v čase. To znamená, že já můžu v rámci několika sekund si vytvořit rychlou zálohu. Potřebuji vytvořit, otestovat nějakou aplikaci, jestli se mi chová správně. Tak neudělám nic jiného, než použiju Flash Copy funkcionalitu, která mi prostě během pár sekund vytvoří nějaký logický disk a já můžu s tím logickým diskem pracovat. Ten disk se odkazuje na informace zde a pokud ty informace já zde přepíšu, tak se uloží zde. Pokud jsou neměnné, tak jsou stále v tomto disku. Můžu použít druhou funkcionalitu. Druhá funkcionalita je takzvaný Volume Copy. Tato funkcionalita má jednu z nevýhod a to je v tom, že v případě, pokud já chci vytvořit zálohu pomocí Volume Copy, tak já přesouvám všechny datové bloky z toho logického disku prvního, přesouvám na druhý. Pokud budu používat, já nevím, 2 terabajty, 3 terabajty nějaký logický disk, tak nevýhoda v tomto řešení je v tom, že já budu muset počkat celou tuto dobu. On už nevytvoří nějaký index, on už prostě vezme a rovnou přesouvá tyto data. Ten zdrojový disk je zde pouze pro přístup pro čtení a nelze v tuto chvíli na ně zapisovat. Poslední funkcionalita, kterou jsem přeskočil, je takzvaný storage partitioning. Je to funkcionalita, která mi umožňuje to, že já jsem schopen jakýkoliv ten logický disk připojit k danému systému. Tato funkcionalita je licencovaná, takže je zde trošku menší omezení, maximálně je zde počet 16 storage partitionů, ale na tomto obrázku je například vidět, že já zde můžu, že zde já používám pouze 3 storage partitiony. Pokud já vezmu jeden host, připojím ho k jednomu lunu, použiju jednu storage partitionu, licenčně. Pokud tomuto hostu připojím druhý lun, tak stále používám jednu a tu samou licenci. Tak, pojďme se podívat na poslední 3-4 slajdíky, o kterých jsem se zmiňoval hnedka na začátku, a to je to vlastně výběr a rozhodnutí, který vůbec z těch diskových polí já můžu použít. Co vlastně potřebuju? Tady úžasný je, budu potřebovat mít přístup k přímo server k těmto diskovým polím, anebo můžu použít, já nevím, switche, nějaké stávající sítě. Pokud budu potřebovat přístup přímo, tak je důležitá věc, chci ho mít redundantně, anebo mi stačí, když prostě bude jeden server připojen jedním kabelem. Pokud bude server připojen jedním kabelem, tak můžu použít, pokud použiju dual controller, to znamená 2 kontrolery, tak můžu použít 6 serverů. Pokud to chci mít redundantní, budu moct použít maximálně 3, protože budu vždycky muset využít 2 páry. U iSCSI nejsem de facto ničím limitován, protože iSCSI využívá TCP/IP. Fiber Channel jsem se limitován tím, že můžu připojit maximální počet buď 4 servery, což bude neredundantní cestou, anebo můžu použít 2 servery, které budou redundantně. Další věc, jestli je potřeba mít vysokou dostupnost tohoto celého řešení. Pokud použiju jeden kontroler, jeden řadič, tak v případě, že spadne, tak prostě přicházím o komunikaci s daty. Data jsou ale přesto uloženy. Ale komunikace potom s tím diskovým systémem, prostě já o tento diskový systém vlastně přicházím, nemůžu s ním komunikovat. Pokud využiju 2 řadiče, tak samozřejmě je to redundantní v případě výpadku jednoho řadiču, automaticky přebírá funkci ten druhý, bez ztráty kytičky můžu pracovat bez problémů dál. Jaké jsou vzdálenosti, jaké jsou dostupnosti? U SASu 8 metrů. Bohužel v tuhle chvíli s tím nic neudělám. Je to 8 metrů a musím to splňovat. U iSCSI TCP/IP, tam je to neomezený. Já můžu odsud mít tady jedno diskový pole a přes iSCSI, přes TCP/IP, já jsem schopen, pokud si to všechno dobře nastavím a naroutuju, tak jsem schopen prostě mít druhý diskový pole nebo nějaký systém třeba v Americe, v Praze, kdekoliv. A pro Fiber Channel je zde, pro nativní Fiber Channel je zde limit 10 kilometrů. 10 kilometrů, pokud nebudu používat nějaké repeatery, nějaké převodníky, nějaké specializované routery. Další věc je výkonnost tohoto celého systému. Ta výkonnost je zde dána tím, jaký vlastně používám já ten interface. Jestli používám SAS, jestli používám iSCSI, jestli používám Fiber Channel. Kdy je to důležité, a tady je to velmi důležité, že budu mít nějaké aplikace, nějaké databázové systémy, tak asi pro ty databázové systémy, pokud to bude 1, 2, můžu použít iSCSI, pokud můžu použít SAS. Ale pokud to bude mít nějaký databázový systém, který bude mít 2 terabajty velkou databázi, nebo ještě větší databáze, tak asi iSCSI už tu chvíli prostě přes iSCSI nejsem schopen obhospodařit ten celý datový tok, tak budu muset použít Fiber Channel. Tak a poslední slide je zde uveden a tady je důležitá vlastně potom ta investice pro toto celé řešení. Ta investice je v tom, že pokud použiju iSCSI, tak mi to nemusí stát de facto vůbec nic, pokud použiju softwarové iSCSI. Pokud použiju SAS, tak dneska musím koupit SAS karty, které stojí nějaký peníz a není to tak strašné, jako kdybych použil Fiber Channel. Tak. A potom, co se týče výběru, jakým způsobem vlastně já jsem schopen vybírat jednotlivé tyto řešení od IBM DS3000, tak je zde uvedeno na tomto slajdu. Je to takový ten rozhodovací diagram, kdy vlastně, jestli já potřebuju, jestli mi de facto vystačí toto řešení v řádově ve 3 letech, ano, ne, pokud budu potřebovat výkonnější řešení, tak samozřejmě jdu dál. Tak. Závěrem bych chtěl říct, ještě pak vám dám prostor pro otázky, závěrem bych chtěl říct jednu věc, že diskový pole dneska není jenom pojem, o kterým se vlastně dozvídáte z nějakých řešení pro banky, z nějakých řešení pro velké podniky, ale dneska de facto diskové pole, jakékoliv diskové úložiště, má budoucnost i v menších podnicích a čas od času se začíná uvažovat o tom, že i třeba pro domácnost. Dneska byste mohli ukládat svoji muziku, svoje domácí videa, tak je to správně, své domácí videa, tak vlastně potřebujete mít nějaké diskové úložiště, potřebujete mít. A dneska třeba vaše diskové úložiště je v tom, že máte nějaký externí disk, který máte připojen přes Wi-Fi, přes nějakou síť TCP/IP a na to si to ukládáte. Já děkuji za pozornost a pokud máte někdo nějaké otázky. Ano?
Dá se nějak velice obecně posoudit vlastně výkon starší technologie SCSI disku zaplaných na diskovém poli přes Fiber Channel vůči novějším menším SASku připojením už právě přes SAS.
Tak pokud bych použil starší diskový pole, které jsou standardně SCSI, tak třeba tyto diskové pole mají jednu nejvýhodu v tom, že ty disky jsou zapojeny v takzvaný lupě, takzvané smyčce. Dneska nové technologie a třeba technologie SAS používá už takzvané switchované zapojení. Rozdíl mezi těmito dvěmi je v tom, že pokud mám lupu a mám třeba 5 disků, potřebuji se dostat na třetí disk, tak to musí přeskočit přes všechny ty disky, obecně řečeno. Pokud mám switchovanou ty systémy se vyvíjely. To znamená, pokud já mám dneska staré diskové pole a má nějaký Fiber Channelový rozhraní, tak to Fiber Channelový rozhraní má dneska 1 gigabit propustnosti. SAS třeba dneska je na 3 gigabitech. Pro jak interfejsy, tak interní midplane, dneska prostě to rozhraní, ta propustnost je 3 gigabity. U Fiber Channelových polí jsou to dneska 4 gigabity. Já bych doporučil Fiber Channel, pokud potřebujete, samozřejmě ono potom, dneska nejsou jenom SASové disky, dneska nejsou jenom SATové disky, dneska se používají i Fiber Channelové disky, kde vlastně ten přístup k těm datům, nebo vlastně ten průtok z toho disku přes nějaký midplane tomu hostu je u těch Fiber Channel disků přes 4 gigabity. To znamená, pokud by potřebujete, říkáte, máte nějakou XY terabajtovou databázi, nějaký Oracle, popřípadě nějakou DB2, nebo něco jinýho, tak tam bych spíš doporučoval šáhnout třeba po těch modelech DS4000. Ty modely DS3000 jsou ideální a jsou úžasný v tom, že vlastně ta investice je malá, je menší. Ale je to zase na úkor něčeho. Je to na úkor toho, že používám SASový disky, kde mám jenom propustnost 3 gigabity. Je to na úkor toho, že já, když použiju Fiber Channel, tak jsem zase prostě limitován nějakými funkcemi. U těch vyšších polí, jak jsem se zmiňoval, DS4000, já můžu udělat i to v rámci nějakého disaster recovery řešení. Tak já můžu udělat to, že já vezmu a budu mirrorovat na úrovni bloků, budu mirrorovat jedny data z jednoho diskového pole na druhé diskové pole. Tady bohužel ty mirrorovací funkce já nemám a neumožňuje mi to. Prosím, nějakou otázku? Tak já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jsem vás moc neunavil a přeji vám hezké odpoledne.